Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Lumea stă pe un butoi de pulbere și veștile de războaie ne copleșesc în fiecare zi. Istoria a cunoscut perioade și mai intense și mai crunte decât ceea ce trăim acum. Dar totuși, necazul cel mare despre care vorbește Biblia se pare că încă nu a venit. Cum va fi acel necaz? De ce este așa de mare sau cu ce este mai grav decât crizele de până acum? Ce știm din Scriptură despre timpul sfârșitului și cum să facem față crizei ce va veni? Acestea sunt întrebările la care încercăm să găsim astăzi un răspuns la emisiunea A doua opinie. Împreună cu mine în platou se află pastorii Adrian Zaharia și Robert Mandache. Urmărim un material realizat de Opinia Production și apoi începem discuția noastră.
Iranul a atacat Israelul. Aproximativ 300 de drone, rachete balistice și rachete de croazieră au plecat dinspre Iran în noaptea de sâmbătă spre duminică, 13-14 aprilie 2024. Cu o astfel de amenințare multiplă, Israelul nu s-a mai confruntat de la războiul de 6 zile din 1967, 5-10 iunie. Răspunsul pare să fi fost pe măsură. 99% dintre dronele și rachetele trimise au fost doborâte. Dincolo de succesul faimoaselor sisteme de interceptare, praștia lui David și Iron Dome, trebuie să mai fi fost ceva. Au fost implicate avioane de interceptare britanice și americane, franceze și, desigur, interceptori americani. Ceea ce înseamnă că Israelul nu a fost singur. Ar fi putut să fie doar o altă poveste din Orient, dar nu este. Escaladarea loviturilor militare ne implică pe toți. Reacțiile marilor actori politici mondiali n-au întârziat. Purtătoarea de cuvânt a președinției ruse, Zaharova, nu vrea să condamne atacul Iranului în Israel pentru că nici Israelul nu a condamnat atacul Ucrainei în Rusia. America susține Israelul, dar nu dorește acum un război între Israel și Iran pentru că ar înrăutăți perspectivele electorale ale președintelui american Joe Biden. Pe de altă parte, Zelenski, președintele Ucrainei, se întreabă de ce aliații nu reacționează în aceleași coordonate pentru interceptarea rachetelor și dronelor care vin dinspre Rusia și care macină orașele și sistemele energetice ucrainene. China îndeamnă la reținere din partea celor implicați, dar în același timp amenință Taiwanul și pacea din Marea Chinei de Sud. Dar dacă este doar dorința lui Benjamin Netanyahu să-și salveze poziția politică serios amenințată de lipsa de popularitate în propria țară? Dar dacă ayatollahul Ali Khamenei al Iranului, în pierdere de imagine pe plan național, trebuie neapărat să alimenteze ura viscerală împotriva unui dușman tradițional doar pentru a ascunde un dezastru economic în care îi se scufundă țara? Dar dacă... Ce jocuri politice se fac și se desfac la nivelul marilor decidenți ai lumii? Erich Hartmann spunea: războiul este un loc în care tinerii care nu se cunosc și nu se urăsc se ucid prin decizii ale unor bătrâni care se cunosc și se urăsc, dar nu se ucid. Lumea stă pe un butoi de pulbere, iar escaladarea războiului ne vizează în mod direct pe toți. Cine sunt cei buni, dar cei răi? Până la urmă, nu există nicio justificare pentru violență, dar purtătorii de cuvânt ai oricărei tabere par să-și justifice la infinit dinamica politicilor lor externe. Da, războaiele lor te afectează. Blocada Mării Roșii ar face ca prețul petrolului să escaladeze. Piețele financiare ar colapsa. Foametea s-ar accentua. Infracționalitatea și așa mare ar exploda. Înarmarea nesăbuită ar fi fără limite, eclipsând programele sociale, iar victime ar fi fără număr, mai ales cele nevinovate. Într-un final, reacții politico-militare neinspirate ar putea culmina cu lovituri nucleare tactice. Dacă ești creștin, ce faci sau ce ar trebui să faci într-un astfel de timp? Cumperi aur? Te muți la munți? Te ascunzi? Faci provizii? Predici sfârșitul lumii? Interesant. Anticipând o astfel de situație, Iisus Hristos oferă direcții care merită luate în serios pentru astfel de timpuri. Pentru a le afla semnificația, cuvintele sale, iată că v-am spus mai dinainte, când veți vedea aceste lucruri, cine citește să înțeleagă, ar trebui urgent înțelese.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitaților mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Robert Mandache. Mă bucur că suntem împreună.
Bine ne-am regăsit.
Avem pentru astăzi un subiect dificil, un subiect greoi și aș vrea să încep cu o întrebare foarte directă. Poate situația actuală să devină și mai complicată? Iată, vedem doar cu câteva zile în urmă au fost niște semne foarte puternice care ar putea să ne ducă la un alt război decât ceea ce cunoaște deja lumea noastră, dar lucrurile s-ar putea complica și mai mult de atât?
Suntem ca într-un fel de carusel când privim lucrurile din Orientul Mijlociu apropiat de peste granița noastră. Cu siguranță că toate aceste conflicte pot avea o evoluție imprevizibilă. De la escaladarea unui conflict evident dat de elemente pe care le-am urmărit împreună în deschiderea emisiunii noastre, până la titluri care anunță faptul că sensibilitățile diplomatice au biruit, au anihilat un potențial răspuns violent din partea Israelului, de exemplu, e bine, toate lucrurile acestea urcă și coboară într-un mod absolut imprevizibil. M-aș feri să dau un răspuns din perspectivă politică sau geopolitică întrebării dumneavoastră, sunt alții mai pregătiți să facă lucrul acesta, însă aș încerca un răspuns din perspectivă biblică, religioasă sau spirituală. Noi știm că întotdeauna răul nu poate să genereze binele și violența ca răspuns la violență nu poate să aducă pacea. Din această perspectivă, cred că este foarte important să privim cu atenție la modul în care se soluționează fiecare sau se încearcă soluționarea fiecărei crize, fiecărui conflict și cred că în momentul de față ne putem aștepta la orice. Dacă dincolo de niște evenimente zonale, regionale, încercăm să privim lucrurile acestea din perspectivă profetică, noi știm că acest tip de conflict armat va reprezenta sau se va regăsi într-o realitate la o scară mult mai largă pe măsură ce ne apropiem de finalul istoriei acestui pământ.
Am notat o frază din clipul pe care l-am urmărit, mi-a plăcut foarte mult și aș vrea să comentăm puțin pornind de aici. Războiul este un loc în care tinerii care nu se cunosc și nu se urăsc se ucid prin decizii ale unor bătrâni care se cunosc și se urăsc, dar nu se ucid. Ce ar putea potoli dorința aceasta de război, de putere a diplomaților, a politicienilor? Nu știu, o altă pandemie, o altă criză sanitară majoră ar mai putea liniști un pic spiritele?
Acum depinde de tabăra din care privești, pentru că dacă lucrurile le socotești din prisma omului simplu, care privește spre politicieni de la care așteaptă ceva, așteptările aici pot varia foarte mult. Dacă ești politician, lucrurile nu sunt mai stabile sau mai în control. Adică sunt chestiuni care trec dincolo de voința oamenilor, chiar din poziții de conducere. Faptul că uneori ei își pun amprenta și prin simpla lor semnătură pe o foaie de hârtie pot valida o lege care trimite la moarte copilandrii de la 18 ani în sus sunt carne de tun pe cine știe ce fronturi de luptă. E adevărat că uneori și elementele acestea de orgoliu, de mândrie, de exercitarea puterii influențează foarte mult destinele celorlalți. Însă simt că lucrurile trebuie privite mai de sus de voința politicianului, pentru că vorbim despre un diavol care cu foarte mult discernământ alege să trimeată la moarte nu doar tineri, dar inclusiv bătrânii respectiv care au dat ordinele cu pricina. Din punctul ăsta de vedere, mișcările pe care le vedem sunt foarte subțiri în realitate, în raport cu realitatea adevărată. Ce vezi la un moment dat? Vezi că un politician din Statele Unite, de exemplu, alege să joace cartea religiei în presesiunile electorale. Ajunge la un moment dat să vândă Biblii. De când și până unde? El nu face chiar așa aiurea, neluând în calcul, nefăcându-și calcule politice. De exemplu, teribilitatea aceasta care se întâmplă acum în Orientul Apropiat și cu privire la care se anunță lucruri mult mai complicate, de genul nu cumva intrăm, vorbesc din, în termenii teologiei protestante în momentul acesta, nu cumva intrăm în perioada numită a marii tribulațiuni, a marelui necaz, pentru că dacă lucrurile ar sta așa, cu siguranță, conform aceleiași teologii, se anunță o răpire. Teologia răpirii este atât de în vogă în mediile religioase, încât subiectul acesta este foarte greu să-l disociez de ceea ce se întâmplă în Orientul Apropiat, în care Israelul, cel puțin în teorie, are un rol în toată povestea aceasta. Ce urmează? Ce vine? Apare Antichristul, apare omul nelegiuirii și această pescuire nefericită din oceanul biblic a diverselor concepte și punerea lor într-un alt așezământ frazeologic și pe linia aceasta poate să conducă la niște așteptări extraordinar de false.
Dar iau un pic ideea de la început și puțin întrebarea. Ar putea pune ceva stop acestui trend, acestei tendințe?
Dintr-un punct de vedere nu, dar din punct de vedere al Scripturii, singurul lucru care ar putea să pună stop ar fi un stop la nivel internalizat, personal, când omul, cunoscând pe Dumnezeu, intră într-o zonă de liniștire a temerilor, pentru că și dacă vin necazuri, și dacă vin războaie, și dacă vin probleme, el știe că soarta lui este în mâna lui Dumnezeu. Vorbesc de stop la nivel personal, dar nu cred că e ceva care să poată opri malaxorul acesta despre care vorbea.
Deci, practic, suntem într-o incertitudine totală și lucrurile par să se desfășoare absolut fără niciun fel de control din partea noastră. Singura certitudine e că urmează ceva rău. Cum gestionăm un astfel de gând sau o astfel de realitate până la urmă?
Da, încerc mai întâi un răspuns la întrebarea anterioară folosindu-mă de o imagine plastică, da? Avem două noțiuni, incendiu și explozie. Ambele sunt dintr-o zonă negativă, dar culmea este că anumite incendii pot fi stinse printr-o explozie, printr-un anumit tip de explozie care face în așa fel încât focul acela să fie stins. Deci, din punct de vedere politic, geopolitic, social, pot fi anumite rezolvări care pot apărea din senin sau calculate în anumite medii. Însă, dincolo de aspectul acesta, cred că depinde foarte mult pe care parte a realității ne concentrăm atenția. Și din nou aș vrea să dau un exemplu foarte practic. În contextul unuia dintre evenimentele care au zdruncinat puternic și societatea românească, dar nu doar societatea românească, am făcut cuiva o vizită care era foarte, o persoană foarte calmă, foarte liniștită și care reușea să mențină această stare de fapt, de spirit, prin faptul că era total deconectată de la realitățile care erau promovate prin toate mijloacele media.
Și aceasta ar fi o soluție, să nu știm ce se întâmplă în jurul nostru?
Bineînțeles că nu. Nu asta este soluția, ci vreau să ilustrez faptul că depinde foarte mult pe care parte a realității care se desfășoară în jurul nostru ne concentrăm atenția. Dacă atenția noastră este concentrată de subiectul războiului, de subiectul pandemiilor, de subiectul crizelor de alte feluri, cu siguranță că vom trăi o angoasă continuă. Însă perspectiva biblică este diferită. Biblia ne propune o perspectivă de raportare diferită la realitate. Și anume, a privi realitatea, a rămâne conectat cu realitatea, nu este o soluție a ne deconecta de această realitate, însă a include în peisajul acestei realități pe cel care este deasupra ei și anume pe Dumnezeu. Și foarte frumos în Matei, capitolul 24, Iisus Hristos, când vorbește ucenicilor despre Subiectul războaielor, de exemplu, versetul 6, spune așa: veți auzi de războaie și vești de războaie. Iar următoarea afirmație pe care o face Domnul Hristos este următoarea: vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Iar în spatele acestei expresii văd un Dumnezeu care are toate lucrurile sub control. Este un Dumnezeu care se situează deasupra acestor realități tulburi. Este un Dumnezeu care nu scapă din mână istoria și care, dincolo de lucrurile neînțelese și negative, categoric, ce se întâmplă în jurul nostru, este gata să genereze sau să ne ofere o anumită stare de spirit și o anumită optică, în virtutea căreia noi putem transforma toate aceste contexte negative în oportunități de cunoaștere a lui Dumnezeu pe de o parte, iar pe de altă parte de întărire a relației noastre cu El.
Punem aceste evenimente, evident, într-un context în care Biblia ne vorbește despre timpul sfârșitului. Și Iisus, chiar în capitolul pe care l-ați menționat din Evanghelia după Matei, înșiră mai multe semne ale sfârșitului. Cum integrăm și ce facem, încercând să răspundem cumva și la întrebarea pe care am pus-o ca titlu a emisiunii, ce facem într-un război sau într-o criză globală? Ce facem când vedem că, iată, criza este atât de aproape, așa cum spuneam mai devreme, necazul cel mare încă nu a venit, da? Deja ne înspăimântăm, deja ne uităm cu teamă la tot ceea ce se întâmplă, dar știm că urmează lucruri și mai grozave de atât. Cum răspundem la aceasta din punct de vedere personal?
În versetul pe care tocmai l-am citat, aflăm faptul că Domnul Hristos spune, da, sfârșitul tot nu va fi atunci.
Și adică urmează... ne îngrozim, dar nici măcar nu-i sfârșitul.
Exact. Deci noi cuplăm de multe ori într-un mod superficial toate aceste evenimente cu vremea sfârșitului, omițând această afirmație foarte clară a Domnului Hristos, care spune că sfârșitul nu va fi atunci. Și sunt, în continuare, sunt alte semne sau jaloane pe care Domnul Hristos le așează pe drumul acesta care marchează cursul istoriei. Însă, cred că depinde foarte mult de asupra cărui punct ne oprim atenția și până unde mergem noi în această derulare a semnelor sfârșitului. Pentru că dacă noi ne gândim doar la sfârșit, dacă ne gândim doar la război, dacă ne gândim doar la cutremur, dacă ne gândim doar la o natură dezlănțuită care își iese din făgaș, experimentăm o stare negativă neintenționată de Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta se întâmplă pentru că, pe de o parte, ne concentrăm atenția asupra doar unei secvențe din ceea ce spune Domnul Hristos, pe de altă parte nu avem capacitatea să ducem imaginația noastră sau atenția noastră până la capăt. Care este capătul? Pentru că un creștin, un om care îl cunoaște pe Dumnezeu sau care îl caută pe Dumnezeu, ajunge la concluzia că sfârșitul, de fapt, nu este sfârșitul istoriei acestui pământ. Iar dacă ar fi totuși să ne concentrăm asupra acestui bucăți de istorie și asupra finalului acestui pasaj, Domnul Hristos spune, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Deci iată că ideea de sfârșit vine în contextul promovării valorilor cuvântului lui Dumnezeu, da? A descoperirii unui Dumnezeu extraordinar, și aceasta ar trebui să fie atmosfera sau realitatea care să atragă privirile noastre, pe de o parte. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că dincolo de această etapă
sau de sfârșitul acesta, așa cum îl înțelegem noi ca sfârșit al pământului, așa cum îl cunoaștem noi, al răului mai degrabă.
Exact, a spus foarte bine. Sfârșitul istoriei acestui pământ aduce împreună cu el promisiunea încetării istoriei răului și a păcatului, ceea ce ar trebui să genereze un motiv suficient de bucurie, de încredere și de speranță. Atunci când privim dincolo de punctul acesta, spre noua etapă a istoriei pe care ne-o dorim și în care dorim cu siguranță să intrăm și de care să avem parte, atunci cu această optică putem să privim în mod diferit realitățile negative care se întâmplă în jurul nostru, ele devenind, așa cum am spus mai devreme, doar oportunități de testare a temperaturii relației noastre cu Dumnezeu și de angajament în vederea cultivării unei relații puternice cu El, care să genereze pacea pe care El dorește să ne ofere. Foarte frumos spune Domnul Hristos deasupra ultimului verset pe care l-am citat, versetul 13, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Iată ce promisiune frumoasă, ce perspectivă luminoasă, dincolo de tumultul lucrurilor care au fost amintite până aici.
Cine va răbda până la sfârșit, adică cine va trece de necazul cel mare? Spuneați mai devreme că urmează ceva mai rău decât ceea ce vedem acum. Deși istoria noastră, cel puțin recentă, ultimul secol avem două războaie mondiale, perioade mult mai intense și mai crunte decât ceea ce vedem astăzi. Ne îngrozim când ne uităm la trecut, ne speriem la ceea ce vedem astăzi, dar cum să privim faptul că Biblia ne spune că urmează necazul cel mare, mai mult decât am experimentat noi ca istorie până acum.
Ce este necazul cel mare? Diferite tabere din creștinism definesc necazul cel mare în mod diferit, din nefericire. O definiție o dă tabăra premilianistă, deci în cartea Apocalipsa, capitolul 20, se vorbește despre o perioadă de 1000 de ani, mileniu, iar un grup apreciază că revenirea Domnului Hristos se va întâmpla înaintea mileniului, un alt grup, o altă tabără din creștinism sugerează că revenirea Domnului Hristos este la sfârșitul mileniului, ei se numesc postmilenianiști, și mai este o a treia categorie care se numește amilenialism, adică fără niciun mileniu, în sensul că Hristos deja împărățește cu sfinții în împărăția cerului, iar în grupul acesta nesperat de multă creștinătate, aici poți să găsești creștinii de denominațiune ortodoxă, de denominațiune catolică, anglicană, chiar luterană. De unde și până unde această încadrare și de ce nu există o fredonare pe același corp, pentru că, în același corp, pentru că am fi cu toții partea aceluiași corp creștin. De vină, în ghilimele, sunt profeții de factură foarte puternică din cartea Daniel și Apocalipsă, care la un moment dat reperau apariția omului fără de legi în persoana romano, în persoana papalității. Practic, aceasta a fost și suflul reformei, reperând omul acesta al nelegiuirii, care vine și aduce și implementează acest timp al necazului despre care vorbim. Cum însă imediat a venit o mișcare numită contrareformă, gânditorii contrareformei au destructurat acest episod teologic, lansând teorii diverse, și anume, plasând apariția acestui om al nelegiuirii care atrage cu sine timpul necazului ori dincolo de mileniu, ceea ce este foarte confortabil, și lucrurile s-au încărcat atât de mult în așteptările credincioșilor, cel puțin protestanți, pentru că așteptarea la momentul acesta este că foarte curând se anunță o răpire, o luare la cer a credincioșilor. După această răpire se anunță un timp de necaz atât de mare, generat de războaie, și într-o perioadă foarte scurtă de timp de 7 ani urmează să apară Antichristul. Acestea sunt teorii.
Dar să știți că timpul nostru trece repede și aș vrea să ne spuneți exact ce spune Biblia.
Iar din înțelegerile acestea, noi care avem Scriptură, noi trebuie să ne îndreptăm către ea pentru a afla cu adevărat ce este acest timp al tribulațiunii, timp al necazului. Pentru că Iran lovește Israel și de aici se așteaptă să intervină Rusia și China de o parte, America și aliații pe partea cealaltă. Deja numai Iran poate genera 1 milion de luptători. Dacă intră China în joc, toate acestea alimentează scenariile de care povesteam. De aici și apetitul inimaginabil pentru a sta aici și a tot desface lucrurile în fel și chip. Ori, Scriptura spune despre lucrurile acestea lucruri foarte concrete. De exemplu, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Sau, în lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Nu vei putea să influențezi actorii la nivelul acela, Dar tu poți să faci ceva, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, ceva pe linie personală între tine și Dumnezeu. Și mă opresc la gândul acesta care spune: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazuri, strâmtorări, prigoniri, foamete sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia sau războiul? Vine orice, și moartea dacă vine. Și eu sunt asigurat pe linie cu Hristos.
Și totuși necazul cel mare ce este?
Necazul cel mare este ansamblul de evenimente politico-religioase, economice, de dinaintea revenirii lui Hristos, care fac ca lucrurile să se precipite într-o anumită direcție, dar înțeleg că emisiunea noastră nu oferă spațiu necesar pentru a detalia acest lucru. Nici m-aș încărca să spun acum, poate colegul reușește o sinteză mai profundă și mai puternică.
Cred că este, am putea să sintetizăm, încercăm să sintetizăm o definiție a acestei noțiuni. Este ultima încercare în cadrul mega războiului dintre bine și rău, ultima încercare a celui rău de a manifesta caracterul său, intențiile sale, și este ultima ocazie în care îi se permite să arate cine este cu adevărat. Lucrul acesta, bineînțeles, că generează...
Și atunci va fi dezlănțuit la maxim.
Sigur, exact. Că da, lucrul acesta generează o stare generală de rău care va cuprinde lumea. Stare generală care poate să fie profetizată de evenimentele despre care discutăm acum sau nu. Pentru că mă gândeam în timp ce colegul meu Adrian prezenta foarte detaliat aspectele acestea legate de interpretări, de cum este privită mișcarea sau poziționarea diferitelor forțe politice actuale, mă gândeam faptul că în preajma marilor cataclisme, a marilor războaie care au avut loc de-a lungul istoriei, au existat activarea sau reactivarea acestor temeri sau acestor propovăduiri cu privire la sfârșitul lumii. Și eu cred că dacă ne apucăm acum să facem lucrul acesta, suntem pe o pistă greșită. Și asta pentru faptul că Iisus Hristos ne-a spus foarte clar că dincolo de aceste jaloane, timpul, ceasul, ziua, nu o știe nimeni.
Nu cunoaște nimeni.
Da, iar dacă privim în ansamblu predica Domnului Hristos în care apare această descriere a evenimentelor finale, vom vedea că accentul este pus nu pe aceste jaloane, ci pe pregătirea noastră, pe statutul nostru, pe modul în care ne raportăm, pe de o parte, la El ca Dumnezeu al nostru, iar pe de altă parte, modul în care ne raportăm unii la alții. Și dacă ar fi să plonjăm într-o zonă foarte concretă, eu mă gândesc ce efect ar putea să aibă asupra noastră astăzi veștile de războaie care circulă din toate părțile. Evident că teama este unul dintre aceste efecte. Iar în momentul în care te temi, te gândești mult mai mult la tine însuți decât la cei din jurul tău.
E un element de protecție.
Da, poate să fie un element de protecție, pe de altă parte poate să fie fundamentul propice unor manipulări fără precedent. Nu? În limbaj biblic, Satana urlă ca un leu,
exact,
și caută pe cine să înghită. De ce crearea acestei atmosfere de teamă, de tensiune? Pentru că pe fondul acesta te gândești mai puțin la Dumnezeu, te gândești mai mult la tine însuți și apoi te gândești mai puțin la cei de lângă tine. Ori Iisus Hristos vine să ne avertizeze și în felul acesta se încheie capitolul 24 din Matei, emblematic pentru înțelegerea vremurilor sfârșitului, cu avertizmentul Domnului Iisus Hristos cu privire la responsabilitatea împlinirii misiunii noastre, chiar și în acest context foarte tulbure. Da? Care este, deci, robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea potrivită, nu? Asta ar trebui să fie preocuparea noastră, chiar și în acest context. Cum pot fi de folos celor de lângă mine? Cum pot aprofunda relația mea cu Dumnezeu? Cum pot să îmi împlinesc rostul, misiunea la care Dumnezeu m-a chemat? Chiar și în acest context, care poate să fie o etapă mai aproape
de necazul cel mare
sau nu.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Din păcate, timpul nostru a trecut foarte repede, dar îmi promiteți că revenim. Reveniți cu un material pe subiectul acesta și
sigur.
Detaliem. Vă mulțumesc și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În concluzia discuției noastre, îmi răsună în minte cuvintele psalmistului. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Numai încrederea în el și în promisiunile sale legate de o viață nouă pe un pământ nou ne salvează din disperarea sau din groaza pe care le trăim dacă privim în jur. Speranța noastră este la Dumnezeu, cel care te va păzi de orice rău. Îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac.